Virðulegi forseti, ég held að það verði seint um það deilt að Icesave-málið er löng sorgarsaga þeirrar ríkisstjórnar sem nú er við völd í landinu. Það hafa mörg mistök verið gerð. Ég hef sjálfur lagt fram tillögur hér á þingi um það að embættisfærslur þeirra hæstvirtur ráðherra sem nú sitja í ríkisstjórn verði rannsakaðar. En einhverju hluta vegna þá treysta þessir hæstvirtur ráðherra sér ekki til þess að sú rannsókn fari fram. Og maður hlýtur að spyrja sig hvers vegna svo er. Ég ætla ekki að greiða þessu máli atkvæði mitt, en það mun ganga til nefndar. Það eru ýmsar þingnefndir sem mun fjalla það nánar milli annarar og þriðju umræðu. Það eru uppi sjónarmið í þjóðfélaginu og kröfur það að málið gangi til þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þingið þarf að taka afstöðu til. Ég sit hjá í þessari atkvæðagreiðslu og endanleg afstaða mín til málsins mun ég upplýsa við þriðju umræðu og loka atkvæðagreiðslu.
Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði. Jóhanna Sigurðardóttir.